Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Как един стадион във Варна отключи война срещу кмета на града? Точно преди изборите служебното правителство гласува отпускането на 30 милиона лева на дружество, в което община Варна и частната компания Химимпорт са акционери. Те са за довършването на стадион Черно море. Стадионът стои недовършен от години след спорен договор между общината с частната фирма. Химимпорт е холдингова компания. Неформално тя е известна като ТИМ. Основната задача на едно служебно правителство пък е да организира изборите. Въпросът е какво обединява всички тези факти. Затова ще си говорим с кмета на града Благомир Коцев. Ще ви припомним и думи на един от основателите на ТИМ, който по принцип рядко говори. Преди това обаче вижте кратка история на строителството на стадион Черно море, която е много любопитна.
Варна имаше градски стадион, който се наричаше Юрий Гагарин. Стар, амортизиран и не вършиш това, което трябваше да върши, разбира се, защото в продължение на много години за него не бяха отделени никакви средства. И така през 2005 година бившият кмет Кирил Йорданов се намери оправдание да апортира 136 декара общински терени в съвместно дружество с Химимпорт. Идеята беше да бъде построен нов градски стадион. Идеята беше да бъде изграден нов градски стадион със съответната инфраструктура, с търговски центрове, хотелски части, хотели. Мисля, че бяха предвидени и няколко жилищни блока. Проект, който трябваше да изпълни една стара мечта на Варна, да има нов стадион и малка спортна съпътстваща част към него.
През 2005 общината апортира 136 декара в дружество с Химимпорт. Те са оценени по 40 евро на квадратен метър. В този момент пазарната цена е три пъти по-висока.
По този начин общината влезе в това дружество с 36%, а останалите 64% бяха на Химимпорт. При това положение общината не може да налага никакви решения в дружеството.
Стадионът трябва да е готов до 2010-та. Това не се случва. През 2012-та започват протести на футболни фенове.
И така, внезапно един ден в Общинския съвет се появи председателя на надзорния съвет на Химимпорт Марин Митев, който заяви, че всъщност никога при основаването на дружеството и при подписването на договорите с общината Химимпорт не е поемал задължението да строи стадион на това място. И че построяването на стадиона ще бъде жест на добра воля от страна на дружеството. Започна някакъв строеж, появиха се кранове, започна издигането на една от трибуните.
Първоначалният проект за стадион е силно редуциран.
И така до 2014 година, когато отново се каза, че пари за реализацията на проекта няма. И на едно дружество, собственик на голяма търговска верига в България, бяха продадени 14 декара от апортираните 136 общински декара за 18 милиона и 300 хиляди лева. Тоест, оценката на тези 136 декара, които община Варна е апортирала в дружеството с Химимпорт, беше 12 милиона лева. Само 14 декара от тях бяха продадени за 18 милиона лева. По-късно последваха още няколко продажби, които бяха аналогични на тази.
Петнайсет години след като общината дава 136 декара за нов стадион, такъв няма. Има недостроена трибуна.
Тази една трибуна струва 136 декара общински терени, които ако бяха продадени и ако срещу тях общината беше получила цената, на която можеше да ги реализира в тази част на Варна, щеше да построи не само стадиона, но и всичко останало, което трябваше да се намира около него.
така отново към фактите, дни преди изборите, правителството, служебното, което по принцип има като основна задача организиране на избори, изведнъж решава да отпусне 30 милиона за довършването на стадион, който стои недовършен от 20 години и да ги отпусне на дружество, в което община Варна и частна фирма имат съвместно участие, като община Варна има по-малък дял и непосредствено след изборите правомощията на кмета на Варна са урязани. Добър ден, господин Коцев.
Добър ден.
Какъв е вашия прочит на фактите, които изредихме в началото?
Това, което видяхме като факти, смятам, че много красноречиво говори за отношенията, които се създадоха във Варна, които според мен олицетворяват и отношенията на национално ниво между различните политически партии и групи. За мен е това отпускане на 30 милиона лева за стадиона, който е, мога да го нарека частен, тъй като общината има миноритарен дял там и по устав тя е ограничена с всякакви права да взима решения в това как да се реализират проектите на това дружество, стадион Варна АД. За мен това е едно вливане на държавни средства в буквално една частна инициатива. В последната минута от служебното правителство да се правят такива държавни инжекции в едно такова дружество, за мен е необяснимо или пък би могло да бъде обяснено само с едно, а то е за получаване на подкрепа от местната група на Химимпорт и на Тим, тъй като те са тези, които получават всъщност средствата, с които да изграждат, по техни думи, стадион Варна. Знаете, от повече от 15 години те строят този стадион. Етапа, на който е стадиона, е изключително начален. Има още страшно много работа за завършването на стадиона, но няма никаква гаранция, че с тези 30 милиона лева той де-факто ще бъде завършен, което се представя като причината за отпускане на тези средства. Те са крайно недостатъчни за завършване на стадиона, по груби сметки на самия мажоритарен собственик на дяловете в дружеството Химимпорт. Те твърдят, че над 130 милиона ще струва завършването на стадиона. Това, което се предвижда, е и частния мажоритарен собственик на дружеството стадион Варна АД също да внесе вноска от 55 милиона, с което общата вноска да бъде над 86 милиона, мисля, че става общата вноска в дружеството, но нямаме абсолютно никакви гаранции, че стадиона ще бъде завършен, че тези средства де-факто ще бъдат наистина инвестирани в строителството и в какви срокове стадиона ще бъде завършен.
Извън това, че стадиона е важен за жителите на Варна, за привържениците на футбола, които още 2012 година, както стана ясно, излизат да протестират, защото хората наистина си го искат във Варна този стадион. Да ви попитам, какво точно имате предвид под получаване на подкрепа от местната група на Химимпорт? За каква подкрепа говорите?
Ами вижте, много ясно се показаха отношенията в Общинския съвет във Варна, когато аз зададах въпросите за това как тези 30 милиона ще бъдат инвестирани и какви гаранции община Варна, варненци и феновете на футбола имат, че стадионът ще бъде завършен. В момента, в който аз повдигнах тази тема в Общинския съвет, върху мене се изля огромна енергия от съпротива от няколко партии и бизнес групи, които са в съвета. Това е групата на ГЕРБ, групата на Възраждане, Алтернатива на гражданите, предвождана от Химимпорт и от Тим, и от още една бизнес група, която е свързана с ГЕРБ. Тя играе тяхна така подкрепа и патерица, мога да кажа, в Общинския съвет. Тоест, това обединение между тези партии и бизнес групи във Варна се видя много ясно, когато се задаваха въпроси за тези 30 милиона лева. Аз смятам, че те бяха отпуснати в последната минута на служебното правителство, именно за това, за да могат да направят тази спойка между електората предизборно, между електората на местните бизнес групи и на партиите ГЕРБ и Възраждане. И виждаме пълзаща конфигурация между ГЕРБ и Възраждане, която смятам, че се вижда и на национално ниво и се проявява много явно обаче във Варна и в Общинския съвет, тъй като двете формации от няколко месеца гласуват абсолютно единодушно, заедно с групата на Тим и на Български глас, срещу мене и срещу моите предложения в съвета, които много от тях са отдавна чакани от гражданите. саботаж, който виждам за важни решения, се случва именно за да мога аз да бъда принуден да не вдигам така подобни аргументи срещу тези 30 милиона лева. И видяхте една наказателна акция на последната сесия, в която всички тези групи, които изброих, се обединиха за урязването на моите правомощия да правя компенсирани промени в бюджета на Варна, което създава едно неудобство и утежняване на управлението на града от моя страна, тъй като за много от решенията, които са свързани с прехвърлянето на средства от перо в друго перо от бюджета на Варна, много често това се налага. За спешни случаи имаше няколко такива през миналата година. Това вече ще трябва да минава през общински съвет и през одобрение на съветниците, което, разбира се, става много бавно, много трудно, създава политически предпоставки за блокаж и ще затрудни всъщност нашата работа в полза на града.
Говорите за група на Тим в Общинския съвет. Може ли да обясните какво точно имате предвид, защото такава политическа партия, поне официално, не е известно да има?
Вижте, в политическата формация Алтернатива на гражданите, която се яви на местните избори, беше сформирана от голяма група бизнеси в града с така една опортунистична, мога да кажа, формация, която се така опълчи срещу предишното управление на града по различни причини. Една от основните от тях беше, че не бяха доволни от предният кмет и неговата администрация и не бяха доволни от икономическия натиск, който ми се оказваше от определена бизнес група, свързана с предишното управление и свързана с ГЕРБ. Тогава казвам Химимпорт и Тим, защото те обединиха всички тези бизнеси във Варна, именно за това в тяхното недоволство срещу предната администрация и успяха заедно да вкарат 6 съветника в Общинския съвет, да спечелят около 10 000 гласа. И те всички идваха от тези бизнеси, които бяха обединени в идеята да се промени нещо в управлението на Варна. Това се случи, но това, което в момента виждаме, всъщност, че същите тази група, която беше срещу предното управление и срещу тези така фактори, които оказваха икономически натиск върху бизнесите във Варна, в момента се обединиха заедно с тях. Тоест, според мен това е една изневяра на Алтернатива на гражданите към своите избиратели, защото в момента те гласуват заедно с ГЕРБ, с Възраждане и с тази бизнес формация, която се така влияе от определен бизнесмен в града, който беше дълги години близък до кмета Портних и оказваше този натиск върху строителния бизнес най-вече в града.
Какво е влиянието на тези бизнес партии във Варна? Защото така присъствието на бизнес партии по морето е характерно за доста общини. Може и за други имам предвид, които са там в този район на юг, по-скоро от вас. Така какво е тяхното влияние?
Много голямо е тяхното влияние. За съжаление, затова и смятам, че господин Борисов се насочи именно натам, за да може да почерпи от тяхната подкрепа за изборите, защото голяма част от тези бизнес партии имат определен електорат, който дежурно присъства в общинските съвети вече десетилетия назад във Варна. Това е корпоративен вод, така контролиран вод, който успява да издигне голям брой общински съветници, когато е ниска избирателната активност и варненци не гласуват, съответно тези групи вкарват голям брой общински съветници и имат голямо влияние в общинския съвет и имат възможност да оказват натиски върху кмета на града, ако той не се споразумее с тях. В момента виждаме една спойка между тези бизнес партии и така големите партии, като Възраждане и ГЕРБ, които в Общинския съвет гласуват заедно и смятам, че е много явна тази коалиция, която това ново мнозинство, което се сформира в съвета между ГЕРБ, Възраждане, Алтернатива на гражданите, партията, която Тим предложат в момента и съответно Български глас, която е подпомагащата партия на ГЕРБ в съвета.
А на кого е Български глас?
Твърди се, че всъщност така поне недоказани начини мога да твърдя все пак, че това е Даниил Славов, така наречения Дънката, известен бизнесмен в града, който така стои за тази партия.
А какво значи кметът на града може да се споразумее с тези бизнес партии? На вас предлагано ли ви е такова споразумение? Въобще как се случват тези споразумения с бизнес партиите и с бизнеса по-скоро?
Разбира се, кметът трябва да има мнозинство или подкрепа в общинския съвет, ако иска да прокарва своите виждания, политики, решения за развитието на града. И е неизбежно той да търси подкрепа в съвета. Разбира се, са водени много диалози, изключително много опити за споразумяване. Като говоря за споразумяване, аз искам да прокарам моите виждания за развитието на града. Разбира се, съвета поставя собствените си виждания на среща. Много често те са свързани обаче с частни бизнес интереси, а не толкова с обществени интереси и общественото мнение. Видя се в редица гласувания, които бяха свързани с важни политики за града, които аз искам да прокарам, и това бяха моите предизборни обещания и правя всичко възможно да ги изпълня. Именно сформирането на малки ремонтни бригади за отстраняването на по-малки инфраструктурни проблеми в града, които бяха блокирани в Общинския съвет. Същото се отнасяше и за контейнерите за зелен отпадък, който би решил голяма част от проблемите с чистотата във вилните зони на града, с покачването на план сметка чистота, което също е много важно. Варна е град, който има огромна нужда в момента да бъде подобрен от гледна точка на чистота на града, защото ние наследихме един много тежък договор от предният кмет, който в момента се опитваме да изпълняваме до 2026 година с огромни трудности, тъй като условията са доста лоши за община Варна и в полза на изпълнителя. Всичко това беше блокирано в съвета и ние се опитваме да работим въпреки съвета вече цяла година. Смятам, че успяваме и ще се справим за напред, но разбира се, за нас би било много по-добре, много по-лесно и много повече резултати биха се видяли, ако тази пълзяща коалиция и това мнозинство в съвета работиха с кмета, а не срещу кмета, с цел да го принудят да приеме определени техни искания.
Добре, но с какво са свързани техните конкретни интереси в случая? Защото все пак във Варна, ако не ме лъжа паметта, мнозинство все пак имат национално представените партии. В смисъл, като гласове, тежестта на тези партии, за които вие говорите, Алтернатива на гражданите и Български глас, е значително по-малък. Кой всъщност управлява Общинския съвет във Варна?
Всъщност не е точно така, тъй като тези, значи бизнес партиите имат между 5 и 7 човека, а големите партии също имат около 7-8 човека. Това означава, че бизнес партиите са много близки по брой общински съветници в Общинския съвет и коалирайки се с големите партии, те могат да направят лесно едно мнозинство в дадена посока, било то с или срещу кмета. Начина по който в момента се събраха тези бизнес партии с двете големи партии ГЕРБ и Възраждане, стана така, че вече над 30 и няколко души са именно в това мнозинство, в които фигурират ГЕРБ, Възраждане и другите две бизнес формации, които ви казах. Смятам, че спойката стана именно с този стадион, тъй като тим отдавна имат отношения с Възраждане, те са си така доста коалирани в съвета, вижда се по тяхното гласуване и по тяхната така подкрепа вътре, която виждаме, а в момента вече те се обединиха и с ГЕРБ и с Български глас, което вече създаде едно много, много голямо мнозинство и предстои да видим колко трайно ще е то, но смятам, че това се случи именно по време на тези избори, когато тези 30 милиона за стадиона бяха отпуснати и техните интереси съвпаднаха, защото ГЕРБ отпускат пари за стадиона, в който участва ТИМ, а ТИМ има влияние към Възраждане и всъщност това прави една много явна връзка между всички тези партии и бизнес формации в града.
И цялата тази връзка къде опира на най-ниско ниво, когато говорим за избори? Защото аз, нали, опитвам се да намеря, да разбера къде отива всичко това и къде рефлектира.
Всичко това отива в това, че ГЕРБ правиха всичко възможно да спечелят всеки един глас в града, всеки един корпоративен и контролиран вот искаха да бъде за тях. И тези 30 милиона, според мен, бяха една зестра за сватбата между ТИМ и ГЕРБ, която се случи именно с отпускането на тези 30 милиона. И с всички прилежащи формации, които са под влиянието на групата на Алтернатива на гражданите и ТИМ в съвета, включва Възраждане в това число.
За хора, които не са от региона на Варна и са по-млади, може ли да обясните какво означава абревиатурата ТИМ във Варна?
Това е една бизнес група, която съществува във Варна от много, много години, от десетилетия. Тя мина през различни трансформации. Вече те са едни от големите бизнеси в града, но в периода, в който предната администрация, Портних и от страна на ГЕРБ управляваха града, те нямаха присъствие в общинския съвет. Тоест, те си бяха изцяло бизнес група. Няма да влизам в детайли за тяхното минало, то е доста дълго, но в крайна сметка това е един голям холдинг, който държи много бизнеси в цялата страна. Но те бяха излязли от политическия живот на града за известно време, въпреки че може би са имали влияние така малко задкулисно, но в момента те вече имат реална проява в съвета. Тяхното желание да влязат в съвета е именно, че през последните 5-6 години всички бизнеси бяха така притискани и тим видяха в това една възможност да обединят тези бизнеси срещу предишното управление, за да могат да спечелят техните гласове и да влязат в съвета и реално да участват в местната политика отново на първа линия в общинския съвет. Така събраха една група бизнесмени, които влязаха и вкараха свои съветници в съвета, свалиха предния кмет с техните гласове, бяха срещу предишния кмет, затова и много хора твърдят, че аз съм бил подкрепен от тях. По-скоро това беше енергия срещу предишния кмет, който беше така подкрепен от местния бизнесмен, за който вече ви споменах, че е оказвал натиски върху бизнесите. Тоест имаше огромна енергия, която трябваше да бъде генерирана и насочена в някаква посока. И всъщност това успяха да направят те със създаването на партията Алтернатива за гражданите. Затова и казах, че това е една опортунистична партия, която беше създадена с конкретна цел. Именно да вкара хора на тази групировка в съвета и събаряйки предния кмет, като тя вече изпълни своята цел и в момента те искат да участват активно в обществения живот на града, но всъщност бизнесите вече остават малко на страна, а този, който ги обединил, говоря за лидерите на Химимпорт и на Алтернатива на гражданите и на ТИМ, те са тези, които всъщност в момента водят тази партия в посока, в която те самите намерят за добре. И аз лично не намирам смисъл на всички тези бизнеси да продължават да бъдат там, но в крайна сметка това е партията, която те са създали в съвета и те продължават да се опитват да водят местната политика в дадена посока, като смятам, че това е изцяло по желанието на въпросния лидер, който е обединил тези бизнеси.
Кой е лидера, който е обединил тези бизнеси?
Говоря за лидера на Химимпорт и на Тим във Варна, Марин Митев.
Господин Коцев, казахте, че тези бизнеси са били притискани по време на предишното управление. От кого, за чия сметка, въобще това някаква форма на контрол ли е било?
Аз си говоря с много от тях, познавам лично от някои от бизнесите и техните управители на фирми. Те твърдят, че по времето на предната администрация определена група, която се е ползвала с привилегии, бизнес група с привилегии, е оказвала натиск в своя собствена полза и в полза на предното управление. Т.е. били са бавени преписки, били са притискани хората за това дали ще им се случат нещата в администрацията или не, което разбира се е нагнетило голяма част от този бизнес. Става дума за Данаил Славов, така да речения Дънката, който тогава се е ползвал с особени привилегии от предишния кмет.
От предишния кмет, който беше издигнат от политическа партия ГЕРБ, така ли?
От ГЕРБ, точно така.
Тоест това е бил силният човек по време на управлението на предишния кмет, издигнат от ГЕРБ. Така ли?
Абсолютно.
Да разбирам?
Точно така.
А той в момента в какви позиции е, защото, между другото, този прякор беше един от прякорите, който беше публикуван в един списък на БГ Елфите в тяхната група във Фейсбук и от Да България внесоха и сигнал в прокуратурата по този повод. Да, какъв е този човек?
Това е един от хората, които така се твърди, че е основен така фактор в осигуряването на гласове за ГЕРБ. От години той работи с и за ГЕРБ. Той е лидер, неформалния лидер на партия Български глас в местния парламент. И говори се, че в момента той след загубата на предните избори, на местните избори, е загубил малко позициите си, но всъщност господин Борисов отново го е върнал в предишното му силно положение във връзка с подкрепата, която е искал за сегашните избори, а той е осигурил на Борисов и тази подкрепа на другите бизнес групи и съответно на Възраждане в тези избори в местния парламент, обединявайки се в мнозинство, в случая срещу кмета, което играе в полза на ГЕРБ и на господин Борисов.
Вие правихте ли анализ сега на изборните резултати и какво показва анализа на секциите? Тези 30 милиона, дали са изиграли някаква роля?
Ами, смятам, че да. Отново ГЕРБ имат лек възход във Варна като брой гласове. Това, между другото, го има и някои от другите партии, като Продължаваме промяната, Демократична България. Но смятам, че има определен ефект за връщането на старите позиции на бизнесмените, които са играли преди за ГЕРБ. И вижда се, че Варна прави един среден и малко на средния резултат за ГЕРБ в страната.
Сега ще пуснем и един кратък откъс на изпълнителния директор на Химимпорт Марин Митев от преди 9 години. Той не говори често. Между другото, те до този момент не са излизали с публична позиция. Ако има такава, ще я публикуваме. Така че нека да чуем Марин Митев, когато се обсъжда проекта за стадиона преди 9 години.
Ако има изхарчени пари, те са на Химимпорт. А порта на общината, земята, се стои като слънце. Значи никой няма задължение от нас да прави стадион. Той са и ние намерения, които сме смятали, че сме имали възможност да се направи нещо по града. Бъдещия стадион, ако има такъв, има три етапа. Премахване. Моля?
Ние си искаме стадион, в крайна сметка душа кмет на Варна. Обещахме.
Сега ще му ответя от душа. Ще му ответя от душа. Ами аз съм
против. Ама ние искаме.
За да има стадион, трябва да има 50 милиона. В момента, да, има много мерки. Нали, инвеститори големи, нали, с желание, така и така. И, примерно, се казва. Ние знаем, че тази земя в момента струва 150 евро, или искаме да правим бизнес, или 200 евро. Просто някак да стане.
Стои ли земята като слънце, господин Коцев?
Земята е там, но е доста застроена вече. Около стадиона се появиха множество жилищни сгради, появи се супермаркет Kaufland, бяха разпродадени всички земи около стадиона. Средствата от тях са влезли в това общо дружество между община Варна и Химимпорт, но всъщност нито един лев общината не е видявала тези приходи. Къде и как те са инвестирани, никой не знае, защото устава е така направен, че частният акционер Химимпорт с мажоритарния си дял има право да разполага с всички тези средства и да ги управлява както намери за добре, без общината да има право да прави същото.
Правилно ли ви разбирам, че там върви строителство, продават се земи и очевидно и апартаменти? Тези пари влизат в съвместното дружество в общината, но вие не знаете къде са тези пари, които са по линия на вашия дял, грубо казано.
Така. Общината като миноритарен акционер с 35% има право единствено да получи дивиденд от своите 35%, ако такъв бъде раздаден, но всъщност дивиденд никога не е раздаван на това дружество. Средствата просто не е ясно къде са. Ние, между другото, сме писали писма, не сме получавали отговор. Пак ще го направим, за да поискаме отчети и как точно това дружество се управлява. Тъй като това е дружество, в което общината всъщност той не е като другите дружества, в които общината участва, то си е отделно дружество, в което ние имаме миноритарен дял и единствено устава установява отношенията вътре в самите акционери. Устава е такъв, че категорично не е в полза на общината като акционер.
Другото, което разбирам от изявлението на господин Митев е, че всъщност в първоначалния договор, който е подписан за учредяването на това дружество, никъде не пише строителство на стадион. Вие имате ли го този договор? Въобще пише ли, че там ще се строи стадион?
Точно така. Не, няма такъв договор. Единственото, което имаме е дружествения договор, устава, който регулира отношенията между различните акционери. Никъде няма задължение да се строи стадион и това беше още един силен аргумент от моя страна срещу тези също това решение по този начин именно да се отпуснат тези 30 милиона, тъй като отново можем да повторим ситуацията от 2006 година, в която общината апортира 136 декара земя, сега пък държавата инжектира 30 милиона средства, 30 милиона лева и отново нямаме гаранции, така както и 2006 сме нямали гаранции, че този стадион ще бъде построен, тъй като ангажимента от дружеството не фигурира като в нито един документ за строителство на този стадион. Това, което казаха в последната сесия на Общинския съвет, представителите на Химимпорт, господин Митев присъстваше там, заедно с госпожа Шабан, те твърдяха, че след получаването на тези средства от 30 милиона, те ще бъдат вложени в една сметка, от която ще се харчат средствата единствено целево и само за строителството на стадиона. Тоест така ще бъде открита сметката, че там ще има целеви средства за строителството на стадиона. Но при въпроса ми кога точно ще бъде построен този стадион, в какви срокове, те казаха, че това зависи от линейния график със строителя, от договора, който те първа ще се сключва с строителя, което отново означава нещо неопределено в бъдещето и никакви ангажименти от тяхна страна.
Аз пак не разбирам. Още тогава господин Митев говори, че трябват 50 милиона. Това е преди 9 години, когато цените са съвсем различни. Каза, че трябват 50 милиона за довършване. Сега се отпуска 30 милиона и за да завършим тая тема, всъщност стадион ще има ли въобще какво ще се случи там?
Това е големият въпрос. Значи с тези 30 милиона със сигурност стадион не може да се построи, нито да се завърши сегашния стадион. Още 55, както ви казах, обещават и се ангажират, но това е само на думи за сега. Химимпорт, частния мажоритарен акционер, това трябва да се вземе като решение на 7 ноември. Ще се гласува, общото събрание ще гласува увеличаването на капитала на дружеството с тези 85 милиона. 30 от държавата и 55 от Химимпорт. Но те имат срок от 2 години да увеличат този капитал. Тоест, те 2 години могат въобще да не внесат тази вноска по увеличаване на капитала. А кога реално ще продължи строителството и кога ще се завърши стадиона е нещо неопределено в бъдещето, което ще тепърва ще се урежда след вдигането на капитала. Тоест, това са някакви бъдещи отношения, бъдещи ангажименти, които никой няма гаранция в момента, че ще се случат.
Още един случай във Варна. Европейската прокуратура започна проверка, всъщност вече е приключила тази проверка с констатирани нарушения във връзка с строителството на пристанище Карантината. Преди да ви попитам за това пристанище, да припомним с едно кратко видео и част от неговата история.
През 2017 община Варна кандидатства по европейски проект за реконструкция на съществуващи рибарски пристанища. Резултатът е появата на пристанище Карантината. Проблемът е, че тук никога не е имало пристанище, а плаж. Ефектът от измисленето на пристанище е, че са похарчени 14 милиона лева на данъкоплатците, а новоизграденото съоръжение е и неизползваемо.
Единственото съоръжение, което съществуваше тук, беше един прояден от ръжда метален мостик, който влизаше на около 30 метра навътре в морето и нищо повече.
По документи обаче пристанището възниква още в края на 2016, няколко месеца преди подаване на документите за кандидатстване по проекта.
Съответно, на въпросите как е било издадено удостоверението за експлоатационна годност от Изпълнителна агенция Морска администрация, нейният началник Живко Петров отговори по начина, по който може да отговори само чиновникът, който в България съществува в паралелна и виртуална реалност. Според отговорите на въпросите, които му зададох тук, на това място е имало всичко, което го е нямало всъщност.
Архивни и сателитни снимки доказват, че на това място е имало плаж, но в документите на Морска администрация е описано нещо съвсем различно.
Защитни съоръжения, места за швартоване на лодки и кораби, даже е имало 40 метров кей с 8 места за кораби, имало е съоръжения за снабдяване с ток, вода, интернет и електроенергия.
След като всичко това е описано по документи, то трябва и да се намира някъде.
И за да го има това някъде, тези 4 терена са дадени за управление на местната администрация.
Остава още един детайл. Там, където пристанището се е появило на документи, плажът трябва да изчезне.
И интересен беше момента, в който в две много близки една до друга дати, 26 юли, 2018 година и 9 август 2018 година се оказа, че от кадастралните карти е изчезнал плажът Карантината, който се намираше точно тук. На въпроса как този плаж е изчезнал от картите, отговорът беше също толкова абсурден, колкото и всички предходни. Оказа се, че картовият фонд и информацията, която се съдържа в базата данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, нямат никаква документална стойност. Документална стойност имат само удостоверения, които агенцията издава, които са подписани и подпечатани с мокър печат. Тоест нищо от това, което може да бъде видяно в сайта на Агенцията по кадастър, не е това, което виждате.
Изготвянето на всички тези документи е отворило пътя за усвояване на пари по програмата за реконструкция на съществуващо рибарско пристанище.
За да могат да бъдат подготвени документите и изпратени до финансиращия орган за получаването на европейското финансиране, около мостика, металния мостик, който се е намирал тук, са били привързани няколко понтона, които да оформят нещо като кейове, на които да бъдат привързани рибарски лодки. Тоест, тези понтони са били донесени, доставени тук и привързани към металната конструкция, за да бъдат направени снимките, които да бъдат приложени към кандидатурата на Варна за финансиране по европейската програма.
През 2021 пристанището вече е готово, но 2/3 от кейовете му са негодни за въвеждане в експлоатация.
В момента при входа на пристанището дълбочината на морското дъно е 1,50 м. При такава дълбочина не може да мине дори по-голяма рибарска лодка, да не говорим за рибарски кораби или за по-голям плавателен съд, за какъвто между другото пристанището е пригодено.
Общата стойност на проекта за изграждане на пристанището Карантината е 14 милиона лева. От тях 8 милиона са безвъзмездно финансиране от Европейския съюз. Останалите пари са от бюджета на Варна.
В крайна сметка тези пари са използвани за нещо, което вероятно трудно или няма да бъде използвано, след като входа на това пристанище вече е затлачен с пясък и дълбочината на там е около 1,50 м.
Господин Коцев, пристанище, измисленето на пристанище Карантината звучи като виц. Обаче, може ли да кажете с каква цел е съчинено там да има пристанище?
Вижте, презентацията, която видяхме, е много красноречива и говори точно какво се е случило и какво са целяли. Очевидно, това са били европейски средства, които е трябвало да бъдат освоени. Видяли са възможност това да стане точно на това място. Това място не е съвсем случайно, тъй като там има голям комплекс, който е собственост на Данил Славов Дънката, за който споменахме по-рано. Това може би е случайно, може и да не, но така с невярване случайности. Наистина, вие знаете много добре, зрителите ви са запознати с казуса, знаете, че Европейската прокуратура в момента разследва предишния кмет именно за тази злоупотреба и за това, което се твърди, че там не е имало пристанище. Също документите ясно го показват. Мисля, че картинката е доста ясна, но все пак нека видим какво Европейската прокуратура ще реши, дали ще излезе с обвинения към предишния кмет. Но аз съм, доколкото съм запознат с документите назад, абсолютно съм съгласен с презентацията на господин Спасов.
То всъщност е разследване на колегата Спас Спасов от Дневник, което в случая е визуализирано и през Черната книга. А в момента пристанище Карантината въобще функционира ли? Спират ли там рибарски лодки, рибари да си продават рибата, която са хванали?
Функционира с много нисък капацитет, не изпълнява функцията, за което е било предварително предвидено. Да, има някакви рибарски кораби, които успяват да влязат там с ниско газене, но знаете, че освен, че това пристанище е изградено по начина, по който беше презентирано от Спас Спасов, то е недобре проектирано. Има проектантска грешка, която води до затлачване на пристанището с пясъци още при самото му влизане. И всъщност то е почти неизползваемо, с изключение на някои по-малки рибарски кораби, които в момента акостират там. Но съвсем не е и с мащаба, с който е било предвидено да работи, да бъде развито като рибна борса, с ресторанти, с повече рибарски кораби и така нататък. Сега в момента община Варна всъщност и се налага да търси начини да поправи грешката на проектанта, да търси възможности за драгиране на това пристанище, което трябва да става периодично. Това е един постоянен разход за общината, който трябва да се извършва всяка година, или да се търси така промяна в проекта, за да може да се така навигират или по-скоро да се елиминира това затлачване на пристанището чрез нови така съоръжения, изградени към самото пристанище. В момента ние работим по някои решения, които могат да бъдат приложени, за да се променят теченията, така че това пристанище да заработи, без да има нужда да се намесваме като драгажни работи и да трябва да правим тези разходи всяка година. Което, разбира се, е допълнителен разход за пристанището. Самото изпълнение е доста некачествено, защото в бурята през миналия ноември миналата година, тъкмо когато влязах като кмет, се разруши част от заскалявката на това пристанище. В момента тъкат разговори с застрахователи. Изпълнителят, който уж трябва да носи гаранция, също отказва да поправи щетите по гаранцията. Тоест има много проблеми с това пристанище и при самото му изграждане и при качеството на строителството. Освен че то има така доста индикации, че е изградено неправомерно и с фалшива документация с цел да отговаря на европейската програма.
А печели ли община Варна от съдружието си в Пловдивския панаир? Държавата ви даде едни 40 милиона и за дупката във Варна. Какво се случва с тези пари? Къде са отишли?
Тези пари са отишли предимно за това да бъде купена дупката от тогавашния собственик, дружеството на Георги Гергов. Знаете, една сложна сделка, която включва акциите на Пловдивския панаир, като и финансова операция, която е свързана с 43 милиона, за да бъде закупена дупката в центъра на Варна. В крайна сметка общината успя да придобие собствеността на дупката. Знаете, че аз, когато влязах в тази администрация, направихме всичко възможно да приключим ликвидацията на дружеството на Георги Гергов, за да може в крайна сметка общината да стане пълноправен собственик, тъй като и това не се беше случило при моето влизане. И в момента общината разполага с този терен и ние започваме да мислим за неговата реализация, защото това е един ключов обект в центъра на Варна. Една язва, която стои от десетки години. И това би било изключително неуспех ние да успеем да се справим с нея и да направим нещо значимо за града на това място.
Тоест имате си дупка сега категорично актувана като ваша собственост, така ли?
Да. Хубавата новина е, че дупката вече е изцяло собственост на общината и ние сме свободни да проектираме, да мислим и да правим така обществени обсъждания какво да се реализира там. С една малка вметка, че част от тази дупка, около декар всъщност, продължава да бъде частна. Това е южната част на терена и това ограничава до някъде възможност на общината. Те първо предстои да влезем в разговори с частния собственик, за да решим дали да правим съвместен проект или по някакъв начин да изкупим неговата част или просто общината да реализира нещо в собствената си част на терена, което със сигурност няма да е толкова добро решение, отколкото да се направи нещо на целия терен.
И на финала да ви върна всъщност към началото. С каква цел и как така рязко ви бяха отнети правомощия като кмет?
Мисля, че е повече от очевидно, че това си беше наказателна акция за определени мои позиции и действия, които са против решението, някои от решенията в полза на бизнес групите в съвета. Конкретно визирам стадион Варна, за който трябваше да бъдат инжектирани абсолютно неконтролирано тези 30 милиона за стадиона на в който Химинпорт трябва да завърши.
А сега контролирано ли ще е това инжектиране?
Не, всъщност нищо не се е променило. Моят глас в съвета не беше чут и съветниците гласуваха за стадиона. Между другото, решението беше прието единодушно от страха, че ако ние се противопоставяме на тези 30 милиона, ще бъдем обвинени за това, че ние саботираме изграждането на стадиона, което категорично не е така. Искам да го заявя много, много твърдо, че ние сме абсолютно за построяването на стадиона и ако тези 30 милиона действително ще доведат до построяването на стадиона, нека бъде така. Но аз не виждам абсолютно никакви гаранции и съдейки по поведението на мажоритарния собственик, не мисля, че трябва да повтаряме същата грешка от 2006 година.
Добре, просто какво ще се случи? В смисъл, цена някъде трябва да отиде тази трибуна и нещо да стане там.
Точно така е. Аз се надявам, че държавата ще прояви нужната отговорност и ще си гарантира всъщност изграждането на стадиона и какво тя ще получи срещу тези 30 милиона. В последната минута е отпуснат и така предизборно. Не ми изглежда така, не съм голям оптимист, но все пак вярвам в здравия разум на държавата и това, че те в крайна сметка ще вземат правилното решение, ще не измислят механизъм, по който да се гарантира изграждането на този стадион.
Добре, благодаря ви за този разговор. Варна е един много интересен регион с казуси, които сме разглеждали на сайта на Свободна Европа много пъти. Ще следим и тези случаи. Богомир Коцев участваше дистанционно в Студио България. Вие се абонирайте за канала ни в YouTube, в Spotify, в YouTube Music и четете новините на сайта на Свободна Европа.